yewe nitwa Padri Kayondo Leonard abandi wa diocese ya Kabgayi mu Rwanda ariko ubu nkabankorera ubutumwa bwanjye muri Massachusetts muri America.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi azagenderera Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki cyumweru dutangiye. Padri Leonard, uru ruzinduko rwa Papa Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murarubona gute?
Uru ruzinduko rwa Papa mu by'ukuri abantu benshi twese turubona nk'uruzinduko rufite inshingano ikomeye y'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Burya buri mupapa azari ingabire ya Kiliziya. Uyu Papa Francis rero aje muri Amerika, agiye muri Cuba, aje atubwira ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bwo kumvikana. Turubona rero nk'urugendo ruzashyigikira amahoro ku isi, ruzashyigikira abantu kwivugurura, kuvugurura uko tubana, impuhwe z'Imana n'urukundo ku buryo bugaragara, ku buryo umushumba wa Kiliziya arimo kuduha rwose urugero rwiza rukuba yadusanga kandi akadushishikariza kubana neza.
Padri Leonard, uko mubivuze mubikomojeho muti uruzinduko rwa Papa muri Cuba no muri Amerika, nibyo koko Papa aherutse mu gihugu cya Cuba? Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba bikaba byari bimaze igihe gito yabivuguruye umubano wabyo nyuma y'imyaka 50 nta mubano mwiza uri hagati y'ibyo bihugu. Nk'ubwo uko mubibona Papa Francisco ugiye gusura Amerika akaba nyine akubutse no muri Cuba, ibyo byo mubifata gute, mubivugaho iki?
Ndagira ngo nk'uko bivuze tubibona koko, tubibonamo uburyo bugaragara bufatika bwo kubanisha abantu n'amahanga. Ni ubutumwa bw'Imana. Papa rero ntabwo agenda nk'umusitari usanzwe. Papa ni umushumba kandi aho anyuze, aho agiye agenda yamamaza ko ubutumwa bw'Imana mu bantu bagomba kubana mu mahoro. Ubu rero iyo myaka yose Cuba na Amerika bamaze bafitanye ikibazo, umuhuza wa Kiliziya kubona afati ya mbere, dore ko bitatangiye kuri we ariko bimaze iminsi, ariko wakaba koko yarabishimangiye bikomeza ku buryo bugaragara, ahuza perezida w'iki gihugu, ahuza n'abahagarariye igihugu cya Cuba. Noneho kabaze koko kubigaragaza no kubibereka no kubafasha kugira ngo bakomeze muri iyo nzira yo kugaragaza ko Imana ikishaka ari impuhwe, ari umubano mwiza. Kuko koko Papa Francis aratubwira ko turi abamisiyoneri b'impuhwe n'urukundo by'Imana. Ubu rero iyo nshingano arayitugaragariza akora urugendo kugira ngo abantu batuye isi bamubonemo koko umuntu w'intumwa y'amahoro, umuntu ushyigikiye ko abantu bose bagomba kubana, bagomba ibihugu bigomba kubana, kandi akaba abituhaye urugero.
Ikibazo cy'imfungwa cyo mukibona gute ku bijyanye n'uruzinduko rwa Papa Francisco muri Cuba? Imfungwa zirenga 300 zemerewe imbabazi, harimo abantu bageze mu zabukuru, harimo abantu bakiri bato batarageza ku myaka 20. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho Papa Francisco azasura imfungwa muri gereza mu mujyi wa Philadelphia. Ibi byo mubibona gute? Ku bwanyu hari ubutumwa bwihariye Papa Francisco mubona yabashaka gutanga?
Sinavuga ko ari ubutumwa bwihariye, kuko ni ubutumwa bwa Kiliziya kuva kera kose. Umuntu wese akwiriye imbabazi, umuntu wese wasabye imbabazi, umuntu wese ntabwo abereyeho guhanwa, ahubwo buri wese agomba guhabwa nk'uko abongereza icyongereza bivuga second chance. Ni ukuvuga Papa icyo ashaka kugaragaza ntabwo ari ubutumwa bushya, ni ubutumwa busanzwe, ariko ashaka kutubwira ati nyamara tugomba kwivugururamo bikomeye impuhwe n'urukundo, ku buryo nyine ikintu ikimenyetso cyo gusabira imfungwa nk'abandi bose bakora ibyaha bitandukanye ko bakwiye imbabazi. Abantu bose bakwiye gusubiramo uburyo bwo kubana, bakabona ko buri muntu wese ashobora guhabwa chance ya kabiri akagira kwivugurura, akivuguramo ubundi buryo ashaka kuganisha mu buzima bwe. Ubu rero ubu butumwa ndumva bujyanye nibyo Papa amazima iminsi avuga ko tugomba kuba abamisiyoneri. Abaye uwa mbere rero kuba umumisiyoneri w'ubu butumwa, kuko aje guhamagarira abayobozi b'ibihugu kurushaho kwita ku ngingo ndetse zituma n'abantu baba imfungwa. Kuko gufungwa hari gufungwa nyine ku muburoko, hari no gufungwa kukubura freedom
freedom
of religion expression cyangwa ubwisanzure bwo kuba umuntu ashobora gusenga umuntu ashobora kuvuga icyo ashaka umuntu atari ukuvuga ngo kuvuga ibisenya ariko akavuga icyo ashaka nta ngaruka zimuriho ni ukuvuga ibyo byose ni uburenganzira papa ashaka ko twivugururamo ariko byose biganisha ku buryo twivugururamo uko tubona undi mugenzi wacu uko impuhwe z'Imana n'urukundo ari byo byagombye gushimangirwa muri iki gihe tugezemo kirimo ibibazo byinshi by'impunzi kimwe ikibazo cy'intambara hirya no hino papa rero agize igihe
none mu gusoza rwose muri makeya nk'ubutumwa mwebwe mwatanga ku bwanyu kuri uyu munsi wo kuzirikana ku mahoro ku isi n'ubuhe
ubutumwa bwa mbere nta kindi gishoboka urugendo rwa papa turugomba kurusabira nk'uko dusenga tugomba gusaba dusaba amahoro ku isi tukamusabira koko akagira ubu butwari kandi natwe aje asanga tugafungura imitima yacu kugira ngo twakire uburyo bushya bwo kubaho kuko ikihutirwa nuko nukwibanda ku ngingo papa agenda tuma burya hari abantu babona papa bakamubona nk'umusitari nk'abandi ntago ari we papa ubukwaje aza ari intuma y'Imana umupapa aza mu kiliziya ari ingabire ya kiliziya uyu papa Francis rero ingabire azana idasanzwe nuko aduhamagarira kwivugururamo uburyo bwo kubana uburyo bwo kwakira abandi uburyo bwo gukora ubutumwa buganisha cyane cyane kukumva ko impuhwe zigomba kugaragara ari mu mfungwa ari mu bakene ari ku bantu badafite ubavugisha ibyo byose guhumuriza abantu ariko tubasanga aho bari kugira ngo nabo bumve ko koko ari intama z'Imana bumve ko ari abantu nabo bakwiriye imbabazi ari abantu koko bakwiriye kubaho nk'abandi bose ku isi ubu rero papa nk'uko yatubwiye ati nk'ama bashumba muhumure nk'intama zanyu muragiye ni ukuvuga ibu ni ubutumwa bukomeye adushishikariza buri munsi nk'uko natwe nk'abayobozi ba kiliziya nk'atwe nk'abakora ubutumwa nk'abapadiri nk'ababikira n'abandi bose bakirisitu ko tuba abamisiyoneri bw'izo mpuhwe z'Imana kuko nicyo cy'ingenzi ibindi byose twize nyuma
ndabashimiye cyane Padiri Renard Kayondo kuri iki kiganiro tugiranye murakoze cyane
murakoze namwe